Գիշերն անցավ, անցավ և առավոտը։ Ժամը 12-ին նա կարգադրեց ձիերը լծել։ Մի երկտող գրեց, ուղարկեց խանութ, որ ուշ կգա, և մի զույգ ձեռնոց պատրեց։ Ի վերջո հայտնվեց ծառան։ «Կարգը ձեզ է սպասում», մտածեց Վոկուլսկին և ձեռքը մեկնեց գլխարկին։ «Իշխանը», զեկուցեց ծառան։ Վոկուլսկու աչքերը մտնեցին։ «Ներս հրավիր իր»։ Ներս մտավ իշխանը։ «Բարև, պան Վոկուլսկի», բացականչեց նա։ «Դուք պատրաստվում էիք մեկնել, հավանաբար պահեսները կամ կայարան»։ «Ասեմ, դա ձեզ չի հաջողվի. Ես ձեզ ձերբակալում եմ և տանում ինձ մոտ, և այնքան անքաղաքավարի կլինեմ, որ կխնդրեմ մեկնել ձեր կարգով, որովհետև իմը չեմ վերցրել. Սակայն վստահ եմ, որ դուք ինձ կներեք բերածսի անալի նորությունները լսելով»։ «Չէի քաջի նստել, իշխան»։ «Մի ոպե, պատկերացրեք», շարունակեց իշխանը նստելով։ «Ես այնքան ժամանակ բաց չթողեցի մեր նշանավոր պարոնների օձիքը, ես ճիշտ արտահայտվեցի, այնքան նրանց հոգին հանեցի, մինչև որ վերջապես մի քանիսը համաձայնեցին գալ ինձ մոտ և լսել ընկերության վերաբերյալ ձեր նախագիծը»։ «Այսպես ուրեմն, ես ձեզ անմիջապես տանում եմ, ավելի ճիշտ ձեզ հետ միասին տեղիցս վեր եմ կենում ու գնում ենք ինձ մոտ»։ Վոկուլսկին լսում էր դա այնպիսի մի զգացումով, ասես նրան բռնել էին և ուժով գետին շպրտել երեսնի վայր։ Նրա շփոթմունքը իշխանի ուշադրությունից չվրիպեց։ Վերջինս քմծիծաղեց, վերագրելով այդ իր այցելության և հրավերի հետ կապված ուրախությանը։ Նրա մտքովն էլ չէր կարող անցնել, որ Վոկուլսկու համար Լազենկիում զբոսնելը բոլոր իշխաններից ու առևտրական ընկերություններից ավելի կարևոր էր։ «Դե, պատրաստ ենք», հարցրեց իշխանը բազկաթորից վեր կենալով։ «Մի վայրկյան ևս, և Վոկուլսկին կասեր, որ ինքը չի մեկնի, որ չի ուզում լսել ոչ մի ընկերության մասին»։ Սակայն հենց այդ պահին նրա գլխով մի միտք անցավ։ «Սպոսանքն ինձ համար է, առևտրական ընկերությունը նրա»։ Նա գլխարկը վերցրեց և դուրս եկավ իշխանի ետևից։ Ամբողջ ճանապարհին նրան թվում էր, թե կարգի անիվները գլորվում են ոչ թե սալարկի, այլ իր սեփական ուղեղի վրայով։ Կանանց նվաճում են ոչ թե զոհաբերություններով, այլ ուժով, թերևս նույնիսկ բրունցքի ուժով», հիշեց նա պանի Մելիտոնի խոսքերը։ Սույն աֆորիզմի ազդեցության տակ քիչ էր մնում իշխանի օձիքից բռներ ու դուրս շպրտեր կարգից։ Սակայն այդ գայթակղությունը մի վայրկյան միայն տևեց։ Իշխանը թաքուն հետևում էր Վոկուլսկուն և նկատելով, թե նա ինչպես մեկ կարմրում է, մեկ գունատվում, մտածեց. «Չէի կարծում, թե այս հաճելի Վոկուլսկուն այդքան մեծ բավականություն կպատճառեմ. Այո, միշտ պետք է ձեռք մեկնել նոր մարդկանց»։ Իր շրջապատում իշխանը համարվում էր թունդ հայրենասեր, գրեթե շովինիստ։ Արիստոկրատական շրջաններից դուրս նա հայտնի էր որպես ամենապատվելի քաղաքացիներից մեկը։ Նա շատ էր սիրում խոսել լեհերեն և նույնիսկ ֆրանսերեն խոսելիս միշտ դատողություններ էր անում միայն հասարակական գործերի մասին։ Նա ոտքից գլուխ արիստոկրատ էր, հոգով, սրտով և այրունով։ Նա հավատում էր, որ յուրաքանչյուր հասարակություն կազմված է երկու մասից՝ գորշ ամբոխից և ընտրյալ դասերից։ Գորշ ամբոխը բնության ծնունդն էր, և գուցե իսկապես էլ ծնունդ էր առել կապկից, ինչպես հակառակ Սուրբ գրքի պնդում էր Դարվինը։ Սակայն ընտրյալ դասերի ծագումն ավելի բարձր էր։ Նրանց նախնիներն էին, եթե ոչ իրենք աստվածները, ապա գոնե այն հերոսները, որ ազգականն են աստվածների՝ Հերկուլեսը, Պրոմեթևսը կամ էլ ամենաքիչ Օրփեոսը։ Իշխանը Ֆրանսիայում մի զարմիկ ուներ՝ կոմս, դեմոկրատիզմի թույնով ծայրաստիճան թունավորված, որը ծաղրում էր արիստոկրատիայի ոչ երկրային ծագումը։ «Սիրելիս», ասում էր նա, «ինձ թվում է, դու շատ լավ ես հասկանում ազնիվ ծագումի հարցերը»։ «Ինչ կնշանակի արիստոկրատական տոհմ»։ «Դա այն տոհմն է, որի նախնիները եղել են հետմաններ կամ սենատորներ, կամ էլ զորապետեր, այլ կերպ ասած, ներկայիս մարշալները, վերին պալատի անդամները կամ էլ դեպարտամենտների պրեֆեկտները»։ «Դե, իսկ այդ պարոններին մենք լավ ենք ճանաչում»։ «Նրանց մեջ ոչ մի արտակարգ բան չկա, ուտում են, խմում, թուղթ են խաղում, կանանց ետևից քարշ գալիս, պարտքեր են անում, ինչպես եւ բոլոր մահկանացուները։ Իդեպ, հաճախ նույնիսկ սովորական մահկանացուներից էլ հիմար են լինում։ Նման դեպքերում իշխանի դեմքը ծածկվում էր կարմիր բծերով։ «Դու երբևէ տեսել ես?» առարկում էր նա։ «Մի որևէ պրեֆեկտի կամ մարշալի, որի դեմքին լիներ այնպիսի վեհ արտահայտություն, որպիսին մենք տեսնում ենք մեր նախնիների դիմանկարներում»։ «Ինչ մի զարմանալի բան կա», ծիծաղում էր դեմոկրատիզմով վարակված կոմսը։ «Նկարիչները դիմանկարներին այնպիսի արտահայտություն էին տալիս, որ նրանց բնորդները նույնիսկ երազել չէին կարող»։ Ճիշտ այդպես էլ, հերալդիկայի գիտակներն ու պատմաբանները նրանց մասին անհավանական առասպելներ էին տարածում։ «Սիրելիս, այդ ամենը փչոցներ են. Դրանք սոսկ դեկորներ են և կոստյումներ, որոնք մի ոյտեկի դարձնում են իշխան, իսկ մյուսին՝ բատրակ. Իրականում և մեկը, և մյուսը պարզապես վատ դերասաններ են»։ Ծաղրու ծանակի դեմ բարեկամս վիճելն անօգուտ է։ Վրթովվում էր իշխանը ու փախչում իր սենյակ։ Պարկում էր թախտին, ձեռները գլխի տակ դրած նայում էր առաստաղին, ու նրա աչքերի առջև անցնում էին գերմարտկային հասակի, գերբնական ուժով, քաջությամբ, խելքով ու անշահախնդրությամբ պոշտված տեսիլքներ։ Դրանք հենց նրանց նախնիներն էին, նրա և կոմսի։ Միայն թե կոմսը չգիտես ինչու հրաժարվում էր նրանցից։ Միթե կոմսի այրյան մեջ որևէ խառնուրդ կա։ Հասարակ մահկանացուներին իշխանը ոչ միայն չէր արհամարում, այլև ընդհակառակը նրանց նկատմամբ միանգամայն բարեհաճ էր։ Հաճախ էր նրանց հետ շփվում և հետաքրքրվում էր նրանց կարիքներով։ Նա իրեն երևակայում էր այն Պրոմեթևսներից մեկը, որոնց վրա է որոշ չափով ընկնում այս խեղճ մարդկանց համար երկնքից կրակ երկիր բերելու պատվավոր պարտականությունը։ Բացի այդ, Կրոնն էլ պատվիրում էր կարեկցել սույն փոքրերին, ու հաճախ իշխանը ամոթից կարմրում էր, հիշելով, որ բարձր հասարակության մեծ մասը Աստծու դատաստանի առաջ պիտի կանգնի, չունենալով նման ոչ մի ծառայություն։ Եվ այդպես, խղճի մաքրության համար նա գնում էր զանազան խորհրդակցությունների, նույնիսկ իր մոտ էր խորհրդակցություններ կազմակերպում, նվիրաբերում էր 25-անոց և 100-անոց թղթադրամներ ամեն տեսակ հասարակական ձեռնարկումների համար, և գլխավորը մշտապես ողբում էր իր հայրենիքի դժբախտությունները ու յուրաքանչյուր ելույթ ավարտում էր այս նախադասությամբ. «Ուստի, պարոնայիկ, առաջին հերթին մտածենք, թե ինչպես ոտքի կանգնեցնենք մեր տարաբախտ հայրենիքը»։ Եվ այդ բառերն արտասանելով նա զգում էր, ինչպես սրտից գլորվում է մի ծանրություն, որը մեծ էր լինում այնքան ավելի, որքան մեծ էր նրա ունկնդիրների թիվը կամ որքան շատ ռուբլիներ էր նա ներդրել հասարակական գործի մեջ. Խորհրդակցություններ հրավիրել, խրախուսել հասարակական միջոցառումներ ու ողբալ, անդադար ողբալ դժբախտ հայրենիքի ճակատագիրը, ահա թե որն էր նրա կարծիքով իսկական քաղաքացու պարտավորությունը։ Սակայն եթե նրան հարցնեին, արդյոք իր կյանքում գոնե մի ծառ տնկած կա, որպեսզի այդ ծառի ստվերը պահպանի մարդկանց և հողը տապից, գոնե մի քար վերցրել ու դուրս գցել է ճանապարից, որպեսզի ձիու սմբակները քարին չզարնվեն, նա անկեղծորեն կզարմանար։ Նա զգում էր ու մտածում, տենչում էր ու տարապում մի քանի միլիոն մարդու փոխարեն, բայց ամբողջ կյանքի ընթացքում ոչ մի օգտակար բան չէր արել։ Նրան թվում էր, թե ոտքից գլուխ երկրի կարիքների մասին մտածմունքի մեջ թաղվելը ավելի կարևոր է, քան մի փսլնքոտ երեխայի քիթը սրբելը։ Հունիսին Վարշավայի կերպարանքը նկատելիորեն փոխվում է։ Մինչև այդ դատարկ հյուրանոցները լցվում են, սենյակների գները թանկանում են, շատ տների վրա հայտնվում են հայտարարություններ, մի քանի շապատով վարձով է տրվում կահավորված բնակարան։ Բոլոր կարապանները գործի են, բոլոր թղթատարները վազվզոցի մեջ են։ Փողոցներում, այգիներում, թատրոններում և ռեստորաններում, ցուցահանդեսներում, մոդայիկ կրպակներում և խանութներում կարելի է տեսնել այնպիսի մարդկանց, որոնց նմաններին ուրիշ ժամանակ չես տեսնի։ Դրանք արևից թխացած հաստլիկ մարդիկ են կապույտ գդակներով, չափազանց մեծ սապոգներով, նեղլիկ ձեռնոցներով և հակների կոստյումները կարված գավառային դերձակի ճաշակով։ Նրանց ուղեկցում են տիկնանց երամներ, որոնք աչքի չեն ընկնում ոչ գեղեցկությամբ, ոչ էլ վարշավյան շուքով։ Ինչպես նաև բազում անշնորք, վերանները բաց երեխաներ, որոնցից ուղակի առողջության հոտ է փչում։ Գյուղի հյուրերը այստեղ են գալիս տոնավաճառին բուրդ ծախելու, ոմանք էլ ձիարշավների, իսկ ուրիշներն էլ բուրդ և ձիարշավներ տեսնելու։ Ահա նրանք եկել են, այստեղ հասել, որ հանդիպեն իրենցից մի վերս թառավորության վրա ապրող հարևաններին, այս մյուսները որպեսզի թարմանան մայրաքաղաքային փոշիով և Վարշավայի պղտորջրով։ Իսկ կան և այնպիսինները, որ օրեր ու գիշերներ տարապել են ճանապարհին, ինքներն էլ չիմանալով, թե ինչու են գալիս։ Հենց այսպիսի մի հավաքույթից էլ վճռեց օգտվել իշխանը, Վոկուլսկուն ազնվականների հետ մտերմացնելու համար։ Իշխանը հսկայական բնակարան էր զբաղեցնում սեփական տան երկրորդ հարկում։ Տան մի մասը՝ տան տիրոջ առանձնասենյակը, գրադարանը և ծխարանը, տղամարդկային հավաքների համար էին, որոնց ժամանակ իշխանը շարադրում էր իր և ուրիշների ծրագրերը հասարակական գործերի մասին։ Դա լինում էր տարեկան մի քանի անգամ։ Վերջին խորհրդակցությունը նվիրված էր Վիսլայի վրա պտուտակավոր նավեր կառուցելու հարցին, ընդ որում միանգամայն ակնհայտորեն զգացվեցին երեք խմբավորումները։ Առաջինը, որ կազմում էին իշխանն ու իր անձնական բարեկամները, վճռաբար պնդում էին, որ պտուտակավոր նավերի կառուցումն անհրաժեշտ է։ Մինչդեռ երկրորդ, քաղքենիական խմբավորումը, նախագիծը հիմնականում համարում էր հիանալի, սակայն գտնում էր, որ նրա իրագործումը դեռ վաղաժամ է, և չէր ուզում փոխտալ։ Երրորդ խմբավորումը կազմված էր ընդամենը երկու մարդուց, մի ինժեներից, որը պնդում էր, որ պտուտակավոր նավերը Վիսլայի վրա չեն կարող շարժվել, և մի խուլ մագնատից, որն իր գրպանին հասցեագրված բոլոր հարցերին միշտ պատասխանում էր. «Եթե կարելի է, ավելի բարձր ասացեք, ոչինչ չեմ լսում»։ Իշխանը և Վոկուլսկին եկան ժամը մեկին, իսկ մի 15 րոպե անց արդեն հավաքվեցին նաև խորհրդակցության մյուս մասնակիցները։ Իշխանը յուրաքանչյուրին ողջունում էր սիրալի ռանկաշկանդությամբ, հետո ներկայացնում էր Վոկուլսկուն, և հրավիրվածների ցուցակում ընդգծում նոր ժամանակի ազգանունը շատ երկար և շատ կարմիր մատիտով։ Առաջին եկողներից էր Լենսկին։ Նա Վոկուլսկուն մի կողմ տարավ, նորից սկսեց հարցուփորձ անել ընկերության նպատակների ու նշանակության մասին, որին արդեն նվիրվել էր ամբողջ հոգով, և այդուհանդերձ դեռևս ոչ մի կերպ չէր կարողանում հիշել, թե փաստորեն դա ինչ է լինելու։ Իսկ մյուս հյուրերը ուշադիր նայում էին օտարականին և կարծիքներ փոխանակում նրա մասին։ «Խոսք չկա», շշնջաց գերպարագլուխը, աչքերով Վոկուլսկուն ցույց տալով։ «Մազերը ցից-ցից, ոնց որ վարաս, կուրծքը մի դաշտ, աչքը սուր, այս սա որսի կդիմանա»։ «Հապա դեմքը, տեր իմ», ավելացրեց Մեֆիստոֆելի կերպարանքով բարունը։ «Ճակատը, բեղիկները, այծամորուքը, տեր իմ, շատ, օհ, շատ, դիմագծերը մի քիչ, տեր իմ, բայց բոլորը միասին, տեր իմ»։ «Տեսնենք, թե գործի մեջ ինչպիսին է», միջամտեց կորամեջք կոմսը։ «Հմ, ճարպիկ է, համարձակ», ասես նկուղից արձագանքեց մյուս կոմսը, «փարթամ այտամորուքներովը», որ բազկաթորին նստել էր ուղիղ, ինչպես ցող, և ճենապակի աչքերով նայում էր յուր դիմաց, ճիշտ ժուրնալ Ամյուզոյում պատկերված անգլիացու նման։ Իշխանը բազկաթորից ելավ և հազալով կոկորդը մաքրեց։ Հավաքվածները սկսվեցին, և նորից կարելի էր լսել, ինչպես պարագլուխն ավարտում է իր պատմությունը։ «Նայում ենք բոլորս անտարի կողմը, ու հանկարծ մի բան թխկ ընկնում է հենց ձիու սմբակների տակ. պատկերացնում եք, ողորմած պարոն, քերծեշունը վազում էր շնակապով ձիերից կապված ու ակոսի մեջ ճզմում մի գորշ նապաստակ»։ Այս խոսքերն ասելով, պարագլուխը հսկայական թաթով խփեց ազդրին, որից անհրաժեշտության դեպքում կարող էր իր համար մի քարտուղար ու դեռ մի հատ էլ գրագիր դուրս բերել։ Իշխանը երկրորդ անգամ հազաց։ Պարագլուխը շփոթվեց և քրտնած ճակատը սրբեց զարմանալի չափերի մի ֆուլիարե թաշկինակով։ «Ողորմած պարոնայք», սկսեց իշխանը, «ես ինձ թույլ տվեցի ձեզ անհանգստացնել մի չափազանց կարևոր հասարակական ձեռնարկության համար, որը, ինչպես մենք բոլորս էլ զգում ենք, միշտ պետք է պահապան լինի մեր հասարակական ձեռնարկումներին։ Եվ ուզում էի ասել, մեր գաղափարները, այսինքն, թվում էր իշխանը նեղն է ընկել, սակայն նա շատ շուտ տիրապետեց իրեն և կրկին խոսեց. Խոսքը այն ձեռ, այսինքն պլանի, ավելի ճիշտ այն ընկերության կազմակերպման ծրագրի մասին է, որը պետք է նպաստի առևտրին, այսինքն հացահատիկի, հուշեց մեկնանկյունից։ Ճիշտն ասած, շարունակեց իշխանը, խոսքը հացահատիկի առևտրի մասին չէ, այլ հացողու, շտապեց ավելացնել նույն ձայնը։ Ոչ, առևտրի, ավելի ճիշտ Ռուսաստանի և արտասահմանի հետ առևտրի, ապրանքների առևտրի մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր քաղաքին, ապա ցանկալի է, որ այն դառնա առևտրի կենտրոն։ Իսկ ինչ ապրանքների, հարցրեց կորամեջք կոմսը։ Հարցի գործնական կողմը կբարեհաճի մեզ համար լուսաբանել պան Վոկուլսկին, մի գործնական մարդ, խոսքն ավարտեց իշխանը։ Չմոռանանք, սակայն, պարոնայք, այն պարտավորությունների մասին, որ մեզ վրա դնում է հասարակական շահերը պաշտպանելու մեր պարտականությունը և մեր տարաբախտ հայրենիքը։ Աստված վկա, անմիջապես այդ գործի մեջ եմ դնում 10,000 ռուբլի, կոչեց պարագլուխը։ Ինչի համար, հարցրեց կոմսը, որ 100%-անոց անգլիացի էր խաղում։ Միևնույն է, որոտալից ձայնով պատասխանեց պարագլուխը։ Ես ասել եմ, Վարշավայում 50,000 ռուբլի պիտի քամուն տամ։ Էհ, թող 10,000-ը գնա բարեգործական նպատակների համար, որովհետև մեր սիրելի իշխանը խոսում է, դե ուղղակի հրաշալի է խոսում, սրտանց, աստված վկա։ Ներեցեք, միջամտեց Վոկուլսկին, սակայն խոսքը ոչ թե բարեգործական ընկերության մասին է, այլ եկամուտ բերող ընկերության։ Բանն էլ հենց այդ է, ասաց կորամեջք կոմսը։ Հաստատեց անգլիամոլ կոմսը։ Ինչ եկամուտ պիտի լինի 10,000-ից, համարում էր պարագլուխը։ Ես մուրացկան կդառնայի այդպիսի եկամուտներով։ Կորամեջք կոմսը պայթեց։ Խոսք եմ խնդրում այս հարցի վերաբերյալ։ Արդյոք պետք է արհամարել փոքր եկամուտները։ Սա է մեզ կործանում, պարոնայք, հենց սա, այո։ Բղավում էր նա, եղունգով բազկաթորի եզրին թխթխկացնելով։ Կոմս, անուշ ձայնով ընդհատեց նրան իշխանը։ Խոսք ունի, պան Վոկուլսկին։ Միացավ նրան անգլիամոլ կոմսը, յուր փարթամ այդ ամորուքները շոյելով։ Այսպես ուրեմն, լսվեց մեկի ձայնը։ Հարգելի պան Վոկուլսկուն խնդրում ենք, որպեսզի իրեն հատուկ հստակությամբ և հակիրճությամբ բարեհաճի ներկայացնել մեզ այն հասարակական գործը, որը մեզ բերել է այստեղ, մեր իշխանի հյուրընկալ տուն։